habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa habeen talaada ah bisha februari ee sanadka 2022-kana waa 8 waxaad naga dhegaysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomaly.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta Somaliland oo heshiis dhinaca adeegsiga internetka ah kala saxiixday.
sidaa sheegta waxaa maanta ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo saddexda shirkadaha isgaarsiinta dalka ugu weyni ay heshiis ku saxiixeen in odayaasho isla markaana looda maamulo kaabayaasha xadhigga fiber ee internetka qaada oo runaantii ah hanti qaran.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
sida runta waa la soo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday in wadanka uu leeyahay shaqaale aad u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaalan, marka in wadanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u daboli karaan baahida caafimaadka.
waxaa sidoo kale aad idaacadda ku dhegaysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. BBC da ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dalka Suudaan ay si kooban u xireen 3 ka mid ah saxafiyiintooda caasimada dalkaasi, iyadoo kumanaan u dhashay dalka Suudaanna ay ku sugan yihiin waddooyinka dalkaasi dibadbaxyadii ugu dambeeyay ee lagaga soo horjeedo afgembiga ah ka dhacay dalkaasi. wakaaladda wararka ayaa warbixin ay soo saartay waxa uu ku sheegtay in wariyaashii la shaqaynayay laanteeda carabiga ah loo kaxeeyey meel aan la garanayn oo ku taala magaalada Khartoum. BBC da ayaa sheegtay in mas-uuliyiintu ay sii daayeen 3 wariye goor dambe oo isniintii ahayd. ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka. xaalada abaareed darteed ayaa dad lagu qiyaasay 13 milyan oo qof oo ku nool geeska Afrika waxaa soo food saartay macluul daran sida ay sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay. dadka ku nool gobolka oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Itoobiya, Kenya ayaa waxay wajahayaan xaaladihii ugu qallaylka badnaa ee la diiwaan geliyey tan iyo sanadkii 1980-kii sida ay sheegtay hay-adda talaadadan, iyadoo ku baaqday in gargaar degdeg ah lala gaaro dadka ay dhibaatadu soo wajahday si looga hortago xaalada bini'aadnimo oo weyn. xaalada abaareed ayaa saameeyey xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ku dhaqan koonfurta iyo koonfurta bari ee Itoobiya, koonfur bari iyo waqooyiga Kenya iyo gobollada dhexe ee koonfurta Soomaaliya. heerarka nafaqadarada ee gobolka ayaa aad u sarreeya. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu safray magaalada Kiev si uu wadahadal ula yeesho madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski, iyada oo hogaamiyaasha iyo diblomaasiyiintu ay ka shaqaynayaan sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan xadka Ukraine iyo Ruushka. Macron ayaa saxafiyiinta u sheegay talaadadan in wadahadalladii uu la yeeshay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ka soo baxay ujeedkiisii ahaa in laga hortago in xiisadda ay sii darsato. wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray isniintii in wadankiisu uu raadinayo sida hadalka u dhigay xal diblomaasiyadeed, laakiin uusan gabi ahaanba doonaynin in uu ka tallaabo khadka cas. kala caweysiin wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. hay-adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saartay warbixinta dii sanadlaha ahaa ee sanadka 2022 warbixintan ay hay'addu waxa ay ku falanqaysay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan siyaasadda amniga dhaqaalaha xaaladda banaadnimada iyo doorka shisheeye ee arrimaha Soomaaliya warbixinta waxay noo soo koobaya wariye VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
warbixin sanadeedkan uu soo saaray macaadka Heritage ayaa eegaysa bilihii u dhaxeeyay January ilaa December ee sanadkii hore ee 2022 iyadoo si gaar ah u dul istaagaysa xaaladaha siyaasadda amniga dhaqaalaha arrimaha bini'aadamnimada iyo doorka jaleeyaasha caalamiga ah warbixinta ayaa lagu sheegay in jawiga siyaasadeed ee Soomaaliya uu aad u kululaaday sanadkii tagay iyadoo muddo xileedka madaxweynaha baarlamaanka iyo dowladduba uu dhacay ayna madaxweyne Farmaajo iyo gudoonka baarlamaanku ku dhaqaaqeen muddo kordhin sababtay in dagaal uu ka qarxo Muqdisho bishii April ee sanadkii hore ayna ku dhinteen 10 qof kumanaan kalena ay ku barakaceen markii 4 dowlad goboleed musharaxiinta madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ay inta badan saaxiibada beesha caalamku ay diideen muddo kordhintaasi 2 sano ahayd ayay hoggaamiyasha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu gaareen heshiiskii 27-kii bishii May wuxuuna heshiiskaasi qeexayay in madaxweynuhu mas'uuliyadda hoggaaminta doorashooyinka federaalka ah iyo amankoodaba ku wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble lana dhisay guddiga wada tashiga qaran ayaa lagu yiri warbixin sanadeedkan uu soo saaray macadka Heritage hase ahaatee hoggaamiyasha golaha wada tashiga qaran ayay warbixintu sheegtay in ay sameeyeen waxa ay ugu yeertay musuqmaasuq baahsan intii ay socotay doorashadii aqalka sare ee 39 kursi oo ka mid ah 54 kursi ee aqalka sare marka laga reebo 15 kursi oo ka soo baxay Hirshabeelle iyo gobolada Waqooyi inta badan kuraasta kale ayay madaxweynayaasha maamul goboleedyada u magacaabeen rag ay olog yihiin oo aan gelin wax tartan ah sida warbixinta Heritage lagu sheegay warbixinta ayaa lagu xusay kiisaskii ugu muhiimsanaa ee dhacay intii ay socotay doorashada xubnaha aqalka hoose waana kusimaha taliyaha Niisa Yasiin Fari oo ku guuleystay doorashada kursiga Hoob 67 ee Galmudug iyo gudoomiyaha hore ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari oo lagu hor istaagay inuu u tartamo kursiga uu haatan ku fadhiyo ee yaala Koonfur Galbeed dacwad laga gudbiyay 2 kiis ayay guddiga xalinta khilaafaadku waxay ku sheegeen in hab sax ah ee guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed u mareen qabashada doorashooyinkan ayaa lagu yiri warbixintan macaadka Heritage warbixin sanadeedkan ayaa sidoo kale looga hadlay khilaafka ka dhex aloosan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ee xoogeystay kadib markii madaxweynuhu uu sheegay bishii December in uu dhimay awoodda ra'iisul wasaare Rooble sanadkii 2022 ayaa warbixintu sheegtay in Soomaaliya uu ugu dhamaaday iyadoo dhexda kaga jirta qalalaaso siyaasadeed oo la xiriirta doorashooyinka Soomaaliya ayuu sanadkan 2022 ugu bilowday iyadoo jahawareer ka sii badan uu ka taagan yahay habka loo qabanayo doorashooyinka warbixin sanadeedka Heritage ayaa dhanka kale soo hadal qaaday cakirnaanta ka taagan xaaladda amniga ee dalka waxyaabaha ugu khatarta badan ee ka dhashay khilaafka siyaasadeed ee daba dheeraaday ee u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ah qaska ka dhex jira hay'adaha amniga Soomaaliya ee uu sababay isku daygii muddo kordhinta ayaa lagu yiri warbixinta Heritage oo intaasi raacisay in afduubkii Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd hay'adda Niisa ee 26-kii Juun ay xiisadda amniga sii xumaysay cadaadis ka dhashay maqnaashyaha Ikraan Tahliil oo ay Niisa sheegtay inay gacanta u gashay Al-Shabaab ayaa keentay in ra'iisul wasaare Rooble uu xilkii ka xayuubiyey agaasimihii Niisa Fahad Yaasiin xilka qaadistaasi oo u diiday madaxweyne Farmaajo khilaafkan ka dhashay kiiskii Ikraan Tahliil ayay markii dambe xaliyeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha warbixintan ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya iyadoo soo xigatay Bangiga Adduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo culays 3 geesood ahaa oo dalka halakeeyey 2020-kii kuwaasi oo kale ahaa faafidda cudurka safmarka ah ee COVID-19 daadad aad u daran iyo weliba ayax ku habsaday gobollo ka tirsan dalka kobaca GDP-ga ayaa la saadaaliyey inuu sanadkii tegay noqonayo 2.4% warbixinta ayaa lagu yiri kobacan ayaa la filayaa inuu sii socdo sanadkan uuna gaaro heerkii 3.2% ee uu ahaa COVID-ka intii aanu dilaacin dhinaca arrimaha bini'aadamnimadana warbixinta Heritage ayaa lagu sheegay in sida ay ku waramayaan hay-adaha qaramada midoobay ay xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya aad uga sii dartay sanadkii 2022 waxaana sabab u ahaa COVID-19 ayaxa ku habsaday gobollada dalka iyo fatahaado iyo sidoo kale colaadaha siyaasadeed ee joogtada ah ugu yaraan nus ka mid ah 15 milyan ee qof ee dalka ayaa u baahan gargaar bini'aadamnimo iyadoo 3 meeloodna ay wajahayaan xaalad cunayari ah taasi oo ka badan xadkii 2020-kii
محمد بشير عبد الرحمن أيوة ها ينوسو كوبا يي وربحين سندات كي هيادة علم باريستا هيريتيج هلكات كلا سعوتينا والله انتاف سوماليق VOA هاتنا سومالي لان هشيس اي سيوة جيره اسحي حين مضحضة وقص الرئيسة شركة ده هيسيقار سينتا اي كلا تيلا سوم سوم كيبل ايو سوم تيل اي حكومة ده سومالي لان ايا ما انتا وحا لغب الله بيكا ده غنقل ايسا سيوة جيره مغالودين كا ايغو اديكسان ايا انترنت كا هشيسكن او كي وقوه الرئيي نوع ايسا ay si wada jir ah u wadaagayaan dawladda iyo ganacsatada ayaa la filayaa in uu wax weyn ka taro baahida internetka ee ka jirta halkaas wasiirka horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil ayaa VOA da u sheegay marka heshiiskan uu dhaqan galo in Soomaaliland ay rajaynayso in ay noqoto goobta gobolka Geeska Afrika looga sii qaado internetka dhulka hoostiisa mara wariyaha VOA da Sahar Cid Lanuur ayu khadka taleefanka Soomaaliland ugu waramay
waad maasantay sahara sidaas sheegtay waxa maanta ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo saddexda shirkadda isgaarsiinta dalka ugu weyni ay heshiis ku saxeen in wadayasho isla markaana loo maamulo kaabayaasha xadiga fiber ee internetka qaada oo runtii ah hanti qaran oo qiimo badan ugu fadhiyay dalka maadaama dadka adeegsanayaan technology شيء اسمه كيف شيء يا إنا فصل دنيا ودي عشان حالي قدر فيها الفايبر كا حالي قبضة واسمه لراسة ماري كا أي عدي كنيسة أي ما لحب نانفاي ويدا نلا به لسمادي لوكيلي لها
سيدا كور هاي إنه واحد شري قرار إيميل مريين أما بعيا سحيين قوله هي هراء وكيل هذا الصومال لأن مدها تنلقتشو إن كبضن طبعاً سمادات إن لوح راي شركة الصوم كيبل إن كل جيت كيني كرتو internet kaasi in fiber optic marka heshiiska hore ee golaha wakiilada ansixiyay xukuumadii hore ee Soomaaliland ay la galeen miya meesha laga saaray sidayse isku waafaqayaan heshiiskan cusub iyo ka hore hadii uu jiro
waa runo waxa xeerka baarlamaanka hore ee waxa 2019kii markii heshiis muddo 20 sano ah u qisay shirkadda Somcable inay keento isla markaa ay dhigto xarkaha fiberka
ee badda hoosteeda mara
kuwa badda hoosteeda iyo dhulka hoostiisa la dhigo way laakiin waxa ka dambeeya 2020kii bishii saddexaad afarteedii in baarlamaanka qaadana mar labaad oo xeerkii beddelay oo qodobkii wax ka beddelay oo ka dhigay in maareeyay laga suuq lagu tartamo noqdo marka anagu taaka duulina heshiiska noo yimid dhinacyaduna iyo ciduliba ay ka raali tahay lagu saxay marka uun waxa weeye taabayaasha daqaalaha badan ku baxay oo baahan maalgashi xoog leh halkii shaqada dibadda gaar ay u qodi lahayd dalka ama xariga u dhigi lahayd in imi kale isugu tago la mideeyo maalgashigaas noqdo maalgashi laga wada faa'iideysto lana yareeyo qaare meelihii la qoday iyo dhulki la mariyay
waxa
waa taa ujeedadu koleshiiskuna maanta yuu dhacay dadankiisuna bilaabmay
waan garta wasiir marka sidee u wadaagayaan saamiyada amaba maalgashi
waxa uu saaxay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo mataleysa dowladda iyo shirkadda Somcable oo metelayo wakiilaha Maxamed Saciid Geedi iyo shirkadda Telesom oo isna uu metelayay Cabdikariim Maxamedii oo ahaa gudoomiyaha boardka iyo shirkadda Somtel oo uu metelayay Maxamed Saciid Ducaale oo ah isna hantiilaha shirkadda Somtel oo raanti muddo dheer aan kusoo shaqeynay in heshiiskan halka soo gaaro qaabka loo wada yeelanayo waxa weeye qaabka la yiraa TRLB Public Private Partnership oo ah in dowladda iyo ganacsatadu ay wada maalgeliyaan mashaariicda waaweyn marka qaabkaas uu shaqeynaya waana qaab inta badan adduunka ka hirgala waxaa rajeynayaa inuu noqdo heshiiskani hordhici iskaashiga dowladda iyo ganacsatada inay maalgeliyaan mashaariicda waaweyn shirkaddii hore u lahayd qayb ka tahay boqolkiiba waxay leedahay 30 labada shirkadooda kale iyo dowladduna waxay qaateen boqolkiiba waxa weeye 70% soo haray marka waa qaab shuraako oo waxay yeelan doontaa maamul xarigu xidhan doonaa shirkad madax banaan shirkadaasna waxay yeelan doontaa maamul madax banaan oo la gudiyay agaasimka iyo maamulkii kale ee maamulay waxaana loo sameyn doonaa shuruuc maamul marka sida shirkadaha shuraakada ah ayoo dhismayaan waxa kale oo idona jirta intan laga heshiiyay waa waxay raacdaan wholesalinka ama backbook kooxdaada network inta dhexe laakiin qaybta macaamiisha waa lagu tartamaya oo lama xirin gudahooda ku tartamaya waxaan inta infrastructure dhexdaa in la wadayasho loo qaado dhaqtada markaynayeen in ay wadaagaan iyadoo siyaasadda xukuumadduna tahay in mar walba kor loo qaado dhaqaalaha casriga.
Marka wasiir, maxay tahay faa'iidada ku jirta haddii iminka ay dowladda iyo shirkadihii ganacsigu awooddoodii ama cududoodii ay mideeyaan oo ay u wada jeestaan inay wadaagi karaan internetkaasi, maxaa faa'iidaha ugu jirta bulshada amaba dadka shacabka ama macaamiisha?
Waa faa'iidooyin badan baa ka dhalan doona heshiiskan. Waxa ugu horreeya, la heli doono internet xawaarihiisu aada u sarreeyo oo wadda ku qordhan meelo fara badan gaara, maadaama shirkadihii ugu waaweynaa iyo dowladdii ay dhinac ka yihiin. Wax kale iyaduna ka mid ah in waxa weeye ay maalgashigii geli lahaa meel loo wada jeediyo qaybo kaloo technologyga lagu bixiyo. Waxay idan kamid in Soomaaliya noqoto xarun gobolka u qaybisa internetka iyo dhaaftada, oo waxay idhaahdaan regional hub ama xarun goboleed ay isugu yimaadaan xarkaha iyo maaragtay iyo xogta. Wax kale iyadana kamid a faa'idada soo geli doonta in kor u kici doono adeegsiga technologyga qaybiska duwan, oo ugu horreeya waxay idhaahdaan dhaqaalaha ku dhisan technologyga ama digital economyga wax badan ka qaadan karo, maadaama aynu dhaafto fara badan heshiiskan ay ka dhalansay in laga helo.
Goormaa laga yaabaa markaa inuu hirgalo oo dadku macaamiishina ay helaan internetka ay ku kalsoonaan karaan ee xawaarihiisu sareeyo?
Heshiiska maanta laga bilaabo markii la saxay waa dhaqangalweyey, laakiin waxay iman doonaa in arrimo farsamo la diyaariyo. Marka intay muddadaas laysku xidhayo, tusaale ahaan kale la diyaarinayo network iyo shabakadka xubanahay, sidoo kalena ay imanayso in la diyaariyo shuruucdii shirkad ay ku shaqeynayso. Horena aan diyaarinay, marka inta hadda ayna muddo kooban isleenahay, qeybahaas leeyahay muddo kooban gudahood way dareemi doonaan bulshadu inay helaan internet xawaarihii sareeyo, qiimihiisuna uu jaban yahay, meel walbana ay ka heli karaan.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Somaliland, Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil. Waxa uu warramayey wariyaha v o eda Sahre Cidla Nuur. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad caawo kale dhegaysan jirteen ee galka Baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
toddobaadkii hore waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyey shirka cilmi baarista caafimaadka Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal, goboleed iyo khubar iyo hay-ado caafimaad iyo kuwa waxbarasho oo ka socda Soomaaliya, Sweden iyo Norway. Shirkaas waxa uu diiradda saarayey hanaanka caafimaad ee waddanka iyo waxyaabaha mudnaanta la siinayo. Sidoo kale waxaa looga hadlay tubta la marayo, sidii loo hirgelin lahaa adeeg caafimaad oo ay dadku wada siman yihiin, ka shaqaynta sidii loo maalgelin lahaa cilmi baaris caafimaad, dhimista tirada haweenka dhimanaya xilliga ay dhalayaan ama ay uurka leeyihiin, iyo qodobo kale. Cabdifatax Diiriye Axmed waa agaasimaha macadka caafimaadka qaranka oo qayb ku lahaa qabsoomidda shirkan.
Shirkan Garoowe waxaa kasoo baxay inay cilmi baarista waddanka kor loo qaado. Jaamacada ilaa 4 jaamacadood ayaa ka qayb galeen, waxaana soo bandhigeen cilmi baaristoodii. waxaana kasoo baxday inay waddanka si guud shirka sanadan laga dhiga oona loo baahan yahay.
Daraasadaha kala duwan ee lasoo bandhigay markay qiimeyn ku sameeyeen xaaladda adeega caafimaadka waddanka, bal ii taabo daraasaduhu waxay ka sheegeen.
Sida runta waa lasoo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday inay waddanka uu leeyahay shaqaale aada u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaalan. Marka inay waddanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u dabooli karaan baahida caafimaadka.
Sida uu bidaamiyey agaasimaha macadka caafimaadka qaranka, waxyaabaha shirkaasi garowsaday waxaa kaloo ka mid ah in tirada mihnadayaasha caafimaad ee waddanka ay aada u hooseyso, taasi oo u dhiganta in 10,000 ee qof ee Soomaali ahba ay ku soo aadayaan 5.4 xirfadlayaal caafimaad oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal iyo umulisooyin caafimaad. taasi oo aad uga hooseysa heerka hay'adda caafimaadka WHO oo ah in 10,000 ee qof ay helaan in ka badan 44 xirfadlayaal caafimaad ah. WHO waxay sheegtay in loo baahan yahay in wax laga qabto yaraanshaha xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya, ayna u baahan tahay Soomaaliya 5,000 oo xirfadlayaal caafimaad si ay u soo gaadho heerka WHO ay qeyday. Dhakhaatiirta ka qayb gashay shirka garowga soona bandhiga cilmi baarista waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini. Waxa uu soo bandhiga cilmi baaris ka hadlaysa xaaladda xirfadlayaasha caafimaadka ee xilligan, gaar ahaan kuwa ka soo shaqeynaya la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ay la soo darseen dhibaatooyin dhinaca caafimaadka maskaxda ah.
Aniga daraasadeeda waxay ku saabsanayd, waxaan muddo ka shaqeynayay arrimaha coronavirus, waxaan ku dhex jiray oo la deganay oo la dhex noolaa shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee COVID-19 ka shaqeynayay. Marka waxaan qaatay fikrad ah in dad badan oo shaqaalaha caafimaadka ka shaqeeya saameyn maskax ahaan ah ay soo gaartay caafimaadkooda maskaxda dhimirka macnaha. Waxay ahayd cilmi baaristeyda midda keliya ee quseysa caafimaadka dhimirka mental health wax la dhaho. Marka kategoriga mental health aan ka sameeyey iyo saameyn shaqaalaha caafimaadka ay ku yeesheen, waxaana soo qaatay 3 cudur oo aan daraasada ka sameeyey oo la yiraahdo anxiety, stress iyo depression oo aan ka fiirinayay marka laba arrin aan baarayay. Horta ma jira oo shaqaalihii caafimaadka ee corona ka shaqeynayay la dagaalamayay 3 cudur ma ku dhaceen. Haddii ay ku dhaceenna maxay ahayd sababta ama waxyaabaha dhiirigeliyey ee contributing factor waxa la dhaho ama waxyaabaha ka qayb qaatay inay xanuunkan ku dhaco muxuu ahaa? Waxaa igala qayb qaatay oo xusid mudan dhakhtar Mustafa Yuusuf la yiraahdo iyo dhakhtarad Ikraam Aadam la yiraahdo oo ayagana ka shaqeynaya arrimaha COVID-ka ee cilmi baarista iyo xog aruurinta runtii kaalin weyn igala qayb qaatay. Anigu waxaan ahaa keliya lead author oo fikradda iyo aruurinta iyo qoridda iyo tafatirka sameeyey, iyaguna marka waa ku xusay meesha oo co-authors ayay ahaayeen macnaha dadkii la qoray ee buuggaas.
Waa gartay marka cilmi baaristaasi saddexda xanuuneed ka hadlayso waxay saddexduba hoos imanayaan xanuunada caafimaadka, waa murugo iyo maxaa ku yidhaahdaa hoos u dhac nafsad ahaaneed ama qulub, iyo qofka shaqeynaya inuu argagax nafsadeed uu ku dhaco ama naxdin inuu la kulmo. Marka shaqaalaha ka shaqeynayay cudurkan COVID-19 intee in le-eg baa xanuunada maskaxda ama saameynta xanuunada maskaxda la kulmay? Boqolkiiba markaad daraasada noo sheegto xogtaada.
Runtii horta waa jirtay oo xanuunka dadka markii isku geegeeyo 3 cudur oo la isku daro anxietyga, stresska iyo depressionka, waxaa inoo soo baxday in 86% ay qabeen shaqaalaha ama ay la kulmeen macnaha. Waxaa ugu darnaa marka oo noo soo baxay in anxietyga uu ahaa midka ugu badan oo dadka intooda badan aada ugu dhacay, gabdhahan uu ku badnaa gabdhaha shaqaalaha caafimaadka ah. Depression inuu isagana jiray depression uu ku dhacay shaqaalaha caafimaadka nambarka labaad uu ahaa. Depressionkan uu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay. Depressionku markuu ka daran yahay xanuun ahaan waa qulub oo qofka muudkiisa uu aada u kharibmo, inuusan shaqeynin uu rabo, welibana khatar uu yahay mararka qaarkood qofka gaarsiiya suicidal thinking. Depressionkana marka inuu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynaya qaybaha gargaarka degdega ah iyo ICU-da ayada madaraasada macnaha ayadoo table ah ay ku jirtaa mid. Stresska uu yaray gaar ahaan sasir stresska 1.1% ayay ahaayeen.
Maxaa ugu wacan?
Wax badan ayaa ka qayb qaata inay keenaan. Wax ugu horreeya waxaa waaye xanuunkan wuxuu la socday uu saaxiib la ahaa geerida. Marka waxaa ugu wacnaa dadka inay aada uga baqaayeen in ay marka ugu horreysa xanuunkan guryahooda geeyaan, su-aalahaas oo dadka ay jecel yihiin intay u geeyaan qofka uu dhinto. Waxaa kaloo ayadana mar labaad ahayd inay dadkaas ayagoo shaqeynaya dhib badan ku jiray aysan haysanin dhiirigelin dhaqaale, dhiirigelin xataa waa maadsanta ahay motivationka inuu aada u yaraa. Iyo waxaa midda saddexaad oo aadka u daran waxay ahayd in ay la noolaayeen maalin walba dhimasho oo xanuun badan oo ay dadkooda ku arag dadkooda ama qofay u shaqeynayeen ama ay ahayd da-da oo dadka 50 ka weyn stresska ayaguo ku badnaa inuu factor yahay xiriir ay tahay deegaanka ay degan yihiin ayda inay saameyn ahayd Muqdisho uu degan yahay qofka oo gurigiisa hooyadiisa iyo aabbiis muranool yahay xaasis qaba oo degan miya mas qof magaalada shaqo u yimid oo dad la duumal miya ayadana way ku kala badnaayeen saameynta xanuunkan.
Dr. Saciid Xuseen Geedi waa agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed, waxaana uu ka howlgalaa cisbitaalka Community Eye Hospital ee Muqdisho. Waxa uu galka baarista uga waramay faaruqa weyn ee ka jira hannaanka caafimaadka waddanka haddii ay ahaan lahayd adeegyada cisbitaalada iyo yaraanshaha tirada iyo tayada xirfadlayaasha labadaba.
waxaan umalaysaa caafimaadka wadanka oo dhan waxaa umalaysaa magaalada soo malaysaa haddii aad afgooya tagtid ama balcada aad tagtid isbitaal indho isbitaal loobaa gashay oo caadi oo guud oo sifaan u shaqeynaa maadkiisa dhakhaatiir ma joogto neerse ma joogto ma joogaan haddii baladweyn aad tagtid hiiran hadaa tagtid joohar hadaa tagtid hadaa tagtid cadaada hadaa tagtid hadaa meel walba aad tagtid dhakhaatiir oo ka shaqeynaysa oo specialistis ka dhaafa xataa jibiga xataa aad u yaryihiin.
caqabadaha ugu waaweyn ee haysta dhakhaatiirta Soomaalida waxa weeye in waddanka uusan u diyaarsanayn hanaan caafimaad sababtoo ah burburkii ayaa saameeyey adeegyada caafimaadka waddanka sida uu sheegay Dr. Saciid Xuseen Geedi.
jaalandiga ugu weyn waxa waaye oo aan la kulmay weliba experience ah markii loo fiiriyo experiencegii loo fiiriyo waxa waaye inaysan waddanka uusan u diyaarsanayn caafimaad sistemka caafimaadka inuusan u diyaarsanayn qofka takhasus soo qaata ama waxbar soo bartay oo meel uu ku shaqeeyo ama isbitaal uu ku shaqeeyo ama fiil uu ku shaqeeyo ama goob uu ku shaqeeyo xataa uusan helayn.
maxaa ugu wacan marka arintaas?
arinta waxaa ugu wacan burburkii dowladdii Soomaaliya oo burburtay meel walba ummad way ka burburtay. waxay ka burburtay caafimaadka, waxay ka burburtay waxbarashada, waxay ka burburtay security, waxay ka burburtay meel walba ka burburtay. marka taasaa ugu wacan burburkii wuxuu saameeyey wax walba uu saameeyey.
qoraalada wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaa ka muuqda in yaraanshaha shaqaalaha caafimaadka iyo caqabadaha ka taagan dhinaca miisaaniyadda ay daruuri ka dhigayaan in la kobciyo kartida shaqaalaha caafimaadka ee haatan shaqaynaya haddii ay yihiin heer federaal iyo heer maamul goboleedba. Dr. Saciid Xuseen Geedi waxa uu ii sheegay in waddanku u baahan yahay maalgashi lagu sameeyo isbitaalada iyo xarumaha caafimaadka oo la qalabeeyo si xataa dhakhaatiirta takhasuska wadataa ay uga howlgalaan dadweynahan ay ugu fidiyaan adeeg caafimaad oo wax ka bedelaya dhibaatooyinkooda caafimaad.
hadda markaad fiiriso wadanka qoladan Turkida ayaa waxay maalgashteen isbitaalka difeer, yacni haddaad subixi tagtid dadka bukaanada dooban iyo sida loo buuxda aragtid waad yaabaysaa. markaad fiiriso marka isbitaal wadankiio dhan hal isbitaal oo weyn oo la sarveys lah ayaa jira hal le waaye. marka kaasa waxay u baahan yahay in la sameeyo afar isbitaal oo noocaas oo kaleta oo different meelo kala duwan ku yaala. marka waxay u baahan tahay hagiik investment in lagu sameeyo oo dhowr milyan oo dolar, yacni $30 million ayaa waxaa lagu qalabeeyey start different. waxa ugu muhiimsan waa qalabka. haddaanan jirin caafimaad waxba lagama qaban karo. masalan indhaha oo kaleta, aniga haddaa aan ka sheekay indhaha malaha qayb qalabka loo baahnaa ma haysano. haddii aan rabo masalan istaalkayga inaan kubciyo qalabka aan u baahanay waa $300,000 $1 million u baahana. waxaasna hadda ma samayn karo, yacni ma awoodi karno inaan within baad ii sheeg toban sano xataa inaan gaaro ma awoodo. laakiin haddii awjid la isbitaal qalabaysan oo dowladda ay leedahay oo qalabkiisa iyo wixiisa diyaar u ah kan ma u baahnaa lahayn keliga iska aadi lahaa, yacni kaasa iska aadi lahaa kanna private gaftile aan ka dhigan lahaa haddii xataa uu kan ii furaanay.
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waa aasaasaha adeega ambalaasyada Aamin Ambulance. waxaa adeegiisu uu ka mid yahay kuwa lagu magacaabo adeegyada safka hore ee saacad walba gurmad degdeg ah u fidiya dadka ay xaalad caafimaad oo degdeg ah la soo daristo. waxa uu isagu leeyahay adeega degdeg ah ayaa ah baahida ugu weyn ee adeegyada caafimaad haysta waddanka oo dhan.
adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira aniga garaadkayga iyo inta usoo joogay, yacni markii waa waxaas leh waqtiyada ugu liitay ama ugu xasaasiyaysana ama waqtiga loogu baahida badnaay uuna ugu tayada yaraa weeye xilligan kan hadda la joogo. sababta aan sidaa uleyana waxay tahay waxyaabaha baahida weynee taalay iyo waxtarka ama adeega caafimaad la bixinaya dowladdu ay bixinaysay aad bay u kala yaraayeen, iskumana miisaaneyn. marka waxaan dhihi karaa guud ahaan adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira waa mid aan laguna kalsoonaan karin, baahi badan loo qabana dayacaad badan ay ka timid.
baahida ugu weyna caafimaad ee ka jirta Soomaaliya waa maxalligan?
baahida qiyaasti runtii waa horta waa package waa wax tira badan waay baahida caafimaad. laakiin markii la yimaado dhinaca emergency-ga aan u kala qaadno cudurkan COVID-19-ka iyo emergency-gii kaleete dhaawacyadii iyo mataan qaraxyadii dhibaatada ka imaanaysay iyo adeegii kaleete haddii noqolahayd dhimashada haweenka uurka leh iyo caruurta, waxyaabahaasoo idil waa wax ugu baahida badan hadda yacni ugu waaweyn.
Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Aadan waxa uu farta ku fiiqay waxa uu ugu yeeray qorshe la-aan iyo siyaasad xumo ka jirta dhinaca hoggaanka caafimaadka.
dhibaatada ugu weyn waa qorshe la-aan weeye, waa siyaasad xumi. yacni dadka ka shaqeynaya adeega caafimaadka siyaasadda ay dejinayaan.
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. aan ku bilownay boqolaal dhalinyaro ah oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa rajaynaya isbeddel dhinaca nolosha ah kadib markii dowladda Kenya u soo saartay aqoonsiga dalka oo caddeynaya xuquuqdooda muwaadinimo. Xasan Maxamed Xasan oo ka mid ah saraakiisha dowladda ee deegaanka Dhagaxley ee degmada Dhadhaab ayaa wareysi u siiyay tubta nolosha ugu waramay arrimaha dhalinyaradaasi. wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Magacayga waa Xasan Maxamed Xasan, waxaan ahay Assistant Chiefka Dhagaxley oo ka tirsan deegaanka Dhadhaab Subcounty. Aad iyo aad baan u dhowahay.
Waa tahay mudane jeef, waxaad ugu horreyn noo sharaxdaa sharciyadan dhowaan aad soo saarteen tiraahan intii ay yihiin iyo bulshada ka faa'iidaystay?
Waxaa weeye dhammaan sharciyadan ayaga waxay hooyo ku dhawaad 15,000 adi 14,000 iyo xoogaa way gaarayaan. Dadka loo soo saarayna waa dadkii 30 sano ugu dambeysay ku rafaadsanaa dhulkan oo ayaga oo u geysay baahi jirto marka ayadeed waqti ay jiitay ay u galeen faraha qaxootiga. Waxay ahaayeen dad Kenyan ah oo dadka ka imaanayay Soomaaliya waa dad Soomaali ah, dadka halkan deegaanka ana waa dad Soomaali ah. Soo dadkii dad maartay oo dad walaalay waayo way sadex galeen. Sadexgalkaas wuxuu sahlay inay dadkii ayaga ahaayay ay magaranaysaa deegaanka ahaa ay galaan ayagoo fursado baahi jirta marka ayad kaga faa'iideysanaya qaxootiga iyo arrimo badan oo maciishada ku saabsan sida inay helaan dib u dejin ay helaan. Waxyaabahaas ayaa sababa inay galaan. Tii ayaheed baa waxay ku noqotay caqabad aad iyo aad u adag oo ay maaragtahay saameyn weyn ku yeelato noloshooda mustaqbalka, sababtoo ah dadkii fariiqa qaxootiga dhaatadii refugeega galeen access uma laha marka inay helaan sharci access uma laha service ki dowladda Kenya ay bixinaysay inay helaan. Qaarkood aqoontoodii markay kororsadeen ilaa jaahir jaamacad ay gareen way ku adkaatay inay shahaadadoodii dib u helaan, sababtoo ah waa arrin aad iyo aad maartay caqabad u ah. Arrintaas oo maartay muddo dheer adag oo soo jirtay ayaa aad iyo aad guul weyn looga gaaray hadda kadib markii lagu guuleystay in la helo sharciyadoodii oo dib u hantadaan. Dadaallo badan oo juhdi dheeraada lagu bixiyey oo dadaalladaasna waxaa maartay ugu horreeya waxaa laga helay amar madaxweynaha xafiiska madaxweynaha ka soo baxay madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in dadka xuquuqdooda dib ay u helaan.
Waa yahay mudane jeef, waxaad noo sheegtaa lambarka dhalinyarada ay ku leeyihiin sharciyadan dowladda ay soo saartay oo ay kaga faa'iideysan karaan yuud ahaan bulshada ku nool countrygan Garissa?
Runaantii dadka aad iyo aad maartay oo arrintan ugu dhibaataysanaa waa dhalinyarada ugu badan 77% dhalinyaro waayaan ku dhihi karaa. Dadka ayaga ina waa dadkii maaragtay muddada dheer maaragtay rafaad kugu jiray, aad iyo aad baa maaragtay farxaddii iyo maaragtay reereen iyo maaragtay ayaa ka muuqataa dhalinyartii oo dib u heleen mustaqbalkooda iyo inay maaragtay hor u hiigsadaan maaragtay tallaabo wanaagsan oo maaragtay meesha ay u socdeen inay gaaraan.
Maxay kula tahay marka isbeddelka ay u keeni karaan dadkooda iyo dalkaba?
Wallaahi isbeddel aad iyo aad u weyn bay keeni karaan. Waxa ugu horreeya baa shaqa u horeysa, shaqada ay helaan horumar ayay gaarsiinayaan hooyooyinkooda iyo waalidiintooda. Dadkii maartay wax soo baray, kuwooda wax bartay, kuwooda kale aan wax baranina access bay u helayaan inay shaqadii wadanka gudihiisa kaleeto meel kaleeto ay rabaan inay gaaraan bay access u yeelanayaan. Taas waxay marka lagu tilaabsanayaa horumarkaas oo maaragtay bulshada qiimo weyn ugu jira.
Xasano, waxaa tahay nin dhalinyarada ka mid ah wax badanna u soo joogay caqabadahan dhalinyarada gobolka ku xeeran, dhibaatooyinka sida gaarka aad xusi karto oo lagu qabay sharci la-aanta maxay tahay?
Waxaa ugu weyn inay dadka inay wadanka dhexdiisa ay ku safraan oo wadanka gudihiisa ay safar aadaan, sababtoo ah waxaan joognaa Dhadhaab, inay Dhadhaab ka baxaan oo aadaan Garis oo ugu sokeyso ay gaaraan way ku adkeed. Nairobi iyo Mombasa iyo magaalooyin kale way ka sii daran tahay, wax access umaysan lahayn inay wadan garan. Dhinaca kale waxay access u lahayn dhalinyartii, qofka hadduusan aqoonsiga wadanka uusan haysanin, aqoon kastoo uu leeyahay shaqo lama siin karo. Taasna waxay keenaysaa marka waxa inay maartay dhalinyartii ay niyad jabaan inay maartay waxyaabo fara badan. Qaarkood waxay u sahli kartaa inuu maartay ku ay tahriibaan inay maaragtay fikir kalato oo khaldan laga dhaadhiciyo, maadaama ninka uu wax soo bartay gurigooda uu joogo. Waxa qabad aad iyo aad runtii adag, marka waxa aad iyo aad mudnaan leh. Aanu ku faraxsanahay dadkii mas-uuliyiinta ahaa, mudnaanta lahaa, ugu horeeyo xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Dhadhaab Maxamed Daahiye Ducale oo juhdi dheeraad ku bixiyey 10 sano ee lasoo dhaafay, 5 sano ilaa 15 sano ayuu hadda dhameysanaya. Ninkaas ayaa ugu horeeya dadaalka waxa ku bixiyey kibandhahan in dib loo helo, asagoo ka helaya gacan iyo support xildhibaanada sida xildhibaanka Lagdhira, kii Fafi, xildhibaanada Ijara, ayagoo aan ognahay inay caqabado badan hortagnaayeen. Laakiin ugu horreyntii alxamdulillah ilaah baa mahad iskale waa laga guuleystay, guul la taaban kara ayaa la gaaray. Dadka ayaana dib bay u heleen sharcigoodii.
Wayahay in deegaanka aad joogto oo aad madaxda ka tahay waxaa ka howlgalo hay-ado caalami ah oo dad aan qaxootiga caawiyo, in fursadaas dadka deegaanka ma kula tahay inay shaqo abuur tii hore ka duwan ay heli karaan, maadaama dhalinyaradan ay maanta yihiin muwaadiniin sax ah oo shuruudihii buuxiyey?
Aad iyo aad oo ay heli karaan fursad aad iyo aad qaali ah bay ka helayaan. Ninka hadduuba sharci haysto, shaqadana Allah bixiyo, dadaal iyo juhdi hadduu bixiyaan inuu wax helaya ayaan rajaynaynaa insha Allah.
Marka hore dhaqaale ahaan maxay ku shaqeynayeen?
Maadaama ay dad qaxooti ah kale ay ahaayeen oo SSS uu lahaa socod oo meel aysan aadi karin, hay-adaha iyo qaarkood iskaga shaqeynayeen si maaragtay qaxootinimo ahaana shaar yar oo aanan bandeen qaarkood ay ka qaadanayeen, qaarkoodna shaqlaan bay iskaba joogeenba.
Marka haatan ma kula tahay in fursad kale ay heli doonaan?
Aad iyo aad fursad qaali ay bay helayaan. Hore ayaan u sheegay qaarkood aqoon leh ilaa heer jaamacadood gaar sharcigooda hadday heleen shaqooyin badan oo muhiim oo qaali ah xagga hay-adahan ay ka access garan karaan, xagga dowladdana ay ka heli karaan.
Ugu dambeyntii, adoo fursadan ka faa'iidaysanayo, bulshadan aad matasho ee madaxdaad u tahay, fariinta ujeedinaad maxay tahay?
Wallaahi Cabdisalaano, waxaan ugu baaqayaa bulshada dhagaxley, deegaankan dhagaxley location, inay maaragtay surroundingan dad alaala dadkii kibandhahaas dib u hantaday inay dib u tagaan goobaha codeynta oo ay u heliyaan madaxweynaha qaranka kaasoo maartay fursadoodii qaaliga ahaa u soo celiyey inay dib u helaan sharcigoodii si ay ugu heliyaan u garab istaagaan rabitaanka madaxweynaha iyo dhammaan dadkii garab istaagay ee siyaasiyiinta ahaa ama si walbaba ku imaaday kuuraha meeshan. Maartay ninkaad rabto inaad soo saarto kuuraha lagu soo saaraa, ninkaad rabto inaad ridana kuuraha lagu ridaa. Marka waxaan ugu baaqaynaa inay imaadaan goobaha codeynta ee kuuraha laga goosanayo, inay kuuraha goostaan. Yaan ugu baaqaynaa hadda meeshan aan kula taaganahay saacadan kuuraha ayaa socdaa wakaa, dadkana way tagan yihiin, leen bay ku jiraan. Waxaana anagana wacyigelinti baan sheegaynaa inay dadka imaadaan kuuraha goostaan. Waxaan ugu baaqayaa dadka reer Dhagaxley, kibandhihii aan hayay waan bixinayaa, wax yar ayaa ku soo haray gacantayda. Meel kastana listi ayaan dhigay ninkii aan kibandhihiisa helin si uu maartay u helo. Waxaan ka codsanayaa inay noo imaadaan dadka aan kibandhahooda hayanana naga qaataan, kuwa kibandhaha helayna kuuraha goostaan. Intaas ayaan ugu baaqayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Xasan oo ku sugan xerada Dhagaxley ee Dhadhaab. Wuxuu warramayey wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Xamdi Bilaab.
waa dhab dhab dhab
saan ku dhaafnaystaasi ay ku luuqayso Xamdi Bilan aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka Tuubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
VOA
qoysas tiro badan oo barakacyaala ayaa duruufo adag oo dhinaca nolosha ku wajahaya kaam ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa ka barakacay colaado ka dhacay degmada Qoryoley iyo deegaanka Janaale, sidoo kalena dadkan ayaa sheegay in waayadan aysan helin wax gargaar ah, sida uu warbixinta ku soo diray wariyaha V O A da Xasan Kafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ku dhawaad 190 qoys oo badankooda ka yimid degmooyinka Janaale iyo Qoryooley ayaa walaac ba'an ka muujinaya maalmaha adag ay ku wajahayaan deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Barakacyaashan oo xilliyo kala duwan soo gaaray xerada ay degan yihiin ayaa la hardamaya helista nolosha maalinlaha mana jirto jawaab bani aadminimo oo ay heleen tan iyo imaanshahooda duleedka magaalada Muqdisho. Maday Cabdi waxa uu ka mid yahay waxgaradka qoysaskaasi barakacyaasha, waxaana uu ka waramayaa qaybaha ay isugu jirta dhibaatooyinka dhanka nolosha ay hareeyey dadkan.
Mar hore maydka barakacnay Janaale, maynisoonka barakacnay dagaal sababtiisa soonka barakacnay. Dadkan inta degangna dadkanka yar 199 qoys waaye oo hal meel isniska kale barakacnay. Qeyb maysaka batay tuul yar oo tumo degan kanool meel maysaka katay meel siyeed guri ka jir ya siis dhuruudeen ya intis gudegeen int waqtigii soo degeenna ila billaas ila had billaad oo gaag labaatan ah kontan iyo naytay lama ash ya inta lakhaaye oo ne dhibaato adduunya oo baadiga haysto hag biil aan hag unta laan hag alaab laan hag raashin laan hag buush laan intaas dhibaato hag daawo laan ya inta ka hayte may ku otaraane had inta ay baasni dhawaayay maamada ya markii uu rafaadkaas la jiro ya inta soo galay ya hooga garab garab ee buush dhayl ko yarnar ni dhiste ee ka baayaal ko nisi baayaalkii nisi jan jaa ewer waay haddaba haddama haddii aad ugu roob koy may fidiina banaan adoo ya fidiina maala aroortayno maala unne dhibaatadaas aan haysatay
farxiye abdullahi waxa ay ka mid tahay haweenka barakacyaasha ee ka soo hayaamay degmada qoryooley
qoryooley aan ka imaaday rafaad iyo qaxi dhibaato iyo baahi gaajo rafaad anaga soo waday hadda aanu u dhibaataysanna hadda kaamkan soo degnayna kuleytabo waxa hadda aan haysana ma jirto dardaqaala ku noolne haddii la baxa jidka alasa lasuu qabsana haa lagu rafaadsana dhibaato weynaa ka jirto wadamaka aad aanu u dhibaataysanahay gacan qabsi iyo waxaan haysana ma jirto caruurteydii aan waa la soconnaa caruurtana aan qaarna agoon waa qaarna adoog waa joogaa oo waxaas haasta ma jiro dan iyo duruuf aana jirto waxaas hadduu adduunku isku haya ma jiro mar aana baxaya mar la qadaya mar la quudaya waay waxaan aan haysana ma jirto rafaadi dandaraan ku jirnaa biila-aan rafaad dandaro aan ku jirnaa biyaha meel dheer aan ka horeysanaa biyo ku jiro maale hadda kaamko dhibaatii rafaadaa jiro saxariiraa jirto kolaytabo gacan qabsilaaan ka rabnaa idankaa niiga rabnaa raashiya ma haysano oo ilaahay ilooga rasuul waxaan haysano ilaahay abuuro ma jiro waxaan unugu xoogaa intu ku baxno oon soo haldhamo waxaa hadda gacan nooga jiraaba jiranbo dhibaatii rafaad kaamkan hal iyo laba eeno kulan waa lehla dhibaataysan yahay
aqallada cooshadaha ka samaysan ee ay ku jiraan ayaa ku xambaaray inay walaac ba-an ka muujiyaan isbeddelka cimilada waxaana waxyeelada ugu badan ay mutaan marka lagu jiro xilli roobaadka
guryaha guri la-aanaa jirto hadda ka damban roobaa soo socdo bac abood aan ku gadan ma haysano guryaha waa dudumooya bushxunaan ku jirnaa rafaadaan ku jirnaa waa dandaraysane caafimaad qandho waa jirta qandho aad iyo aad oo u jirtaa qandhado waayahay daawo darana waa jirtaa daawana lama haasto wax laisku daaweynayaba jiranbo qofku cuntada waaye daawo ma hala karo dad xanuunso aad iyo aaday u joogaan kaamka hal iyo lama eeno oo dhibaato iyo rafaad iyo waxa isku daaweysa aas haysanan qarash darro ay ka jirtaa qarash ay haysan abood ay ku tagaan isbitaal ay isku daaweeye ay jiran hadda waxaana ila joogta gabar xaamilo anaga dhalay oo leedaha wadnaha saad iyo leegaha leedaha garaac maorna garaac ay sheeganayso abood aan ku wado meel aan ku geyna aan haysano dandaro iyo daruuf iyo danna ay jirtaa hadda waxaan codsanaynaa kuleytaba ilaaha wax ka sugayna inaa gacanna qabatino dowladda noo soo gurmado garabna siiso nataa kulayso gacan weyn nagu qabato aan ka codsanaa dowladda degdeg aha nagu soo gaartiin
canab faarax oo ah horjoogaha kaamka ay dadkan ku dandaraysan yihiin ayaa hay-adaha samafalka iyo dowladda soomaaliya ka codsatay in kaalmo wax ku oola loo fidiyo barakacyaashan
dadkan horta waa 191 qoys waa dad ka soo barakacay shabeellooyinka waa dad uba ku yimid qoys weliba soo racay qoyskiisa oo ku yimaadeen nin walba ninkii ka soo horreeyay walaalkiisa soo dabagalay waa dad aan haysanin hooy nolol maxay ahaytoy waxbarasho mashquulo caafimaad midna ma haystaan dadkan waxaan ku codsanaynaa hay-adaha sharafta leh in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaas looga soo jawaabo dowladda hay-adaha sharafta badan degmada intaba waxaan u baahannahay dadkaas in looga soo jawaabo jawaabtaas aan ka bixinay waa ay dhibaataysan yihiin bannaankay ku hoydaan bannaankay ku saxaroodaan bannaankaas ay ku nool yihiin tuugsina hadda warkiisa hadda maba jiro waqtiga waad la socotaa marka dadkaasi roobna waa yimidba cirkii waaka marka dadkaas sida ugu dhaqsiyaha badan in jawaab degdega laga bixiyo ayaan u baahannahay
maamulka gobolka shabeellaha hoose kankoonfur galbeed iyo dowladda dhexe ayaan weli shaacin qorshe loogu gurmanayo dadkan ama dib u dejin loogu samaynayo waana kuwa xaalka noloshooda uu ka sii darayo oo aan haysan cid ka jawaabta waayaha adag ee ay dhex maquuranayaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ay u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha faarax bluu ayaa inoo haya
kulanti wacan dhageystayaal meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownay xulka qaranka kubadda cagta waddanka Senegal ayaa u soo baxay kama dambaysta koobka qaramada qaaradda Afrika kadib markii 3-1 ay ku sagootiyeen dhigooda Gambia. ayaa dhalisay 3 gool 20-kii daqiiqo ee ugu dambeysay ciyaarta, waxaana Senegal ay haatan sugeysaa midkood martigeliyaasha koobka ee Cameroon iyo xulka qaranka waddanka Egypt oo caawa wada ciyaari doona. weeraryahanada kooxda Liverpool ee Mane iyo Salah ayaa koobkan finalkiisa ama kama dambaystiisa isku arki doona haddii Masar ay caawa u soo gudubto ciyaarta ugu dambeysa. laakiin Cameroon oo mar kale isku hallayn doonta labadeeda weeraryahan ee halista ee Fissan Abubakar iyo Karel Akambe, kuwaas oo Cameroon u dhaliyay dhammaan 11 gool, ayaa waxaa laga yaabaa inay ku adkayso waddanka Masar maadaama ay marti gelinayso koobkan. koobkan oo ka socda waddanka Cameroon 4-7 ee lasoo dhaafay ayaa waxaa hareeyay caqabado dhowr ah, kuwaasoo ugu weyn tahay xanuunka COVID-19. waxaa sidoo kale jiray dhaliilo waaweyn oo loo jeedinayo garsoorayaasha ciyaaraha qaramada qaaradda Afrika. dhinaca kalena xulka qaranka ragga Maraykanka ayaa mar kale xalay waxaa ku soo noqotay rajadii u soo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka kadib markii 3-0 uga badiyeen waddanka Honduras, taas oo farxad gelisay ciyaartooyda iyo macallinka xulkaasi oo kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay ka walaacsanaa ciyaartan. dalalka El Salvador iyo Canada ayaa ciyaarihii ugu dambeeyay ka badiyay Maraykanka, taas oo ka dhigay kulankan inuu ahaa mid badbaado ah. Maraykanka oo aan ka qayb gelin koobka adduunka ee 2018 ka dhacay waddanka Ruushka ayaa hadda ku dagaalamaya sidii ugu soo bixi lahaayeen koobkan ka dhacaya waddanka Qatar, iyagoo hadda ku jira kaalinta labaad ee kala horeynta xulalka CONCACAF, waxaana CONCACAF horkacaysa waddanka Canada. xulka Costa Rica ayaa isna xalay 1-0 uga badiyay waddanka Jamaica. dhinaca kalena kooxda Manchester City ayaa soo noolaysay gorgortankeedii weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund iyo xulka qaranka waddanka Norway Erling Haaland iyadoo doonaysa inay ka dhigto ciyaaryahanka ugu mushaarka badan horyaalka Premier League. kooxda horkacaysa horyaalka Premier League ayaa doonaysa inay gacanta ku soo dhigto weeraryahanka Norway, waxayna u sheegtay wakiilkeeda Mino Raiola inay diyaar ula yihiin mushaar dhan 20 milyan oo gani sanadkiiba. ballanqaadka mushaarkan ee kooxda Manchester City ayaa ka dhigan inaysan u babac dhigi karin kooxaha Barcelona, Real Madrid iyo PSG oo iyaguna doonaya saxiixa laacibkan. ugu dambeyntii dhageystayaal, kooxda Manchester United ayaa kalsooni ku qabta inay la soo saxiixato tababaraha kooxda PSG Mauricio Pochettino, sida uu qoray wargeyska Daily Mirror. tababarihii hore kooxda Tottenham ayaa noqonaya bartilmaameedka koowaad ee kooxda Manchester United maadaama macallinkeeda haatan Ralf Rangnick uu noqon doono la taliyaha sare ee kooxdaasi marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. Pochettino ayaa ku biiray kooxda PSG 13 bilood ka hor, laakiin kooxda horyaalka waddanka Faransiiska ayaa doonaysa inay iska fasaxdo macallinkan u dhashay waddanka Argentina marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. xubinta ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa nagantaa.
aadi u mahadsan yahay Faarax Buluu oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha. dhegeystayaal, barnaamijkeenii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageyntaa. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid a heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
Adiga gacalo iwadna xadaga وحكس